VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning dalam siaran live dari Studio 17 VOA bersama saya Madioni, Senin 8 Agustus 2022. Sudah siap memulai minggu baru? Semoga sudah ya, atau sedang bersiap-siap. VOA This Morning akan menemani Anda dengan laporan-laporan terbaru seperti kecaman Indonesia terhadap serangan Israel di Gaza dan berlanjutnya konflik Israel-Palestina.
It's scary. It is scary going outside. Like you count your steps, you count the distance between. We have these external safe rooms.
Selain itu, laporan tentang hasil pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Myanmar yang gagal membangun kepercayaan.
And without this trust, the fight will continue and the political process will never stop.
Dari tanah air, VOA juga menghadirkan laporan tentang cacar monyet atau monkeypox yang dinilai bisa menyebabkan kematian bagi para penderitanya, serta laporan kecaman Indonesia terhadap Tiongkok terkait krisis di Taiwan. Juga ada laporan bantuan kemanusiaan Amerika bagi Ukraina. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning di podcast langganan Anda. Tapi sekarang saatnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Israel dan militan Palestina di jalur Gaza hari Minggu saling baku tembak. Aksi kekerasan lintas perbatasan terburuk sejak perang selama 11 hari antara Israel dan Hamas tahun lalu. Israel mengatakan telah membunuh seorang komandan senior jihad Islam dalam serangan udara terhadap sebuah gedung apartemen di kamp pengungsi Gaza yang padat. Ini merupakan serangan yang ditargetkan kedua sejak Israel melancarkan serangan militer berisiko tinggi terhadap kelompok militan itu minggu lalu. Menanggapi pembunuhan itu, kelompok militan jihad Islam yang didukung Iran telah menembakkan ratusan roket ke arah Israel. Risiko serangan lintas perbatasan yang bergulir menjadi perang penuh sangat besar. Dalam perkembangan lainnya, Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Zayed hari Minggu meminta masyarakat internasional untuk membantu menghentikan serangan Israel. Ia menyampaikan hal itu sambil memegang foto anak-anak yang tewas di Gaza dalam pertempuran kedua belah pihak sejak akhir pekan lalu. Ditambahkannya, Dewan Keamanan PBB akan bertemu untuk membahas masalah ini pada hari Senin dan yang harus dilakukan Dewan, ujarnya, adalah mengambil keputusan yang layak dan serius untuk memberi perlindungan pada rakyat Palestina. Kami ingin agar badan ini tidak saja mengeluarkan kecaman. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan lebih dari 250 orang luka-luka, sementara korban tewas telah bertambah menjadi 31 orang, di antaranya terdapat 4 anak-anak dan 4 perempuan. Mengakhiri isolasi terbaru akibat terjangkit COVID-19 untuk kedua kalinya pekan lalu, Presiden Joe Biden hari Minggu untuk pertama kalinya keluar meninggalkan Gedung Putih dan melakukan perjalanan ke Delaware untuk reuni dengan ibu negara Jill Biden. Menurut tim dokternya, hasil uji medis COVID-19 pada hari Sabtu dan Minggu menunjukkan ia tidak lagi mengidap virus mematikan itu, sehingga tidak perlu lagi diisolasi. Ia sempat isolasi lama setelah kembali tertular COVID setelah pulih dalam kasus rebound case. Saya merasa luar biasa, ujar Biden sesaat sebelum naik helikopter Marine One di luar Gedung Putih. Presiden dan ibu negara diperkirakan akan menghabiskan akhir pekan di Rehoboth Beach yang merupakan tujuan wisata populer. Biden pertama kali dinyatakan terjangkit COVID-19 pada 21 Juli dan mulai meminum obat antiviral Paxlovid untuk mencegah penyakit serius akibat virus itu. Menurut dokternya, tanda-tanda vital tetap normal, tetapi gejala yang dirasakannya mencakup pilek, batuk, radang tenggorokan, dan nyeri. Setelah menjalani isolasi selama beberapa hari, Biden dinyatakan negatif pada tanggal 26 dan 27 Juli ketika ia menyampaikan pidato di Rose Garden menyerukan kepada warga Amerika untuk tidak hidup dalam ketakutan akibat terjangkit virus. Tetapi hasil uji medis presiden kembali positif pada 30 Juli lalu memaksanya untuk kembali menjalani isolasi. Ia sesekali menyampaikan pidato dari balkon Gedung Putih seperti saat ia menyampaikan soal tewasnya pemimpin Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri atau soal laporan lapangan kerja yang menggembirakan. Berbeda dengan sikap fraksi Republik, fraksi Demokrat di Senat hari Minggu ini menyetujui rancangan undang-undang untuk mengatasi perubahan iklim, memangkas biaya perawatan kesehatan, dan menaikkan pajak pada perusahaan yang memiliki keuntungan sangat besar. Persetujuan atas rencana legislatif ekonomi Presiden Joe Biden dengan versi yang diperkecil itu sudah lama terhenti. Rancangan undang-undang itu mendesak investasi terbesar di Amerika untuk mengatasi dampak pemanasan global dengan $370 miliar untuk mendorong penggunaan energi bersih, mendorong warga Amerika untuk membeli mobil listrik, dan mengurangi emisi pemanasan pabrik hingga 40% selambat-lambatnya pada 2030. Langkah itu lolos dalam pemungutan suara dengan hasil 51 banding 50 setelah Wakil Presiden Kamala Harris memberikan suara yang menambah suara 50 pada anggota fraksi Demokrat di Senat yang mendukung rancangan undang-undang itu, sementara kokus fraksi Republik yang juga beranggotakan 50 orang menentangnya. Beralih kita ke Tiongkok, kapal-kapal perang Tiongkok dan Taiwan bermain kucing-kucingan di Laut Lepas pada hari Minggu menjelang berakhirnya latihan militer Tiongkok selama 4 hari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini diluncurkan sebagai reaksi atas kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan pekan lalu. Kunjungan Pelosi memicu kemarahan Tiongkok yang menganggap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai wilayahnya. Tiongkok menanggapi lawatan itu dengan meluncurkan uji coba rudal balistik di atas ibu kota Taipei yang pertama kali dilakukannya. Tiongkok juga memutuskan sejumlah dialog dengan Amerika. Setelah 10 kapal perang Tiongkok dan Taiwan berlayar dalam jarak dekat di Selat Taiwan. Sebagian kapal Tiongkok itu bahkan melintasi garis tengah yang merupakan penyangga tidak resmi yang memisahkan kedua pihak. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan beberapa kapal militernya juga memonitor hal itu. Demikian Headline News dari VOA.
VOA This Morning, pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan yang dilakukan Israel di Gaza yang telah mengakibatkan tewasnya masyarakat sipil termasuk anak-anak. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Israel dan militan Palestina di jalur Gaza hari Minggu kembali terlibat baku tembak, aksi kekerasan lintas perbatasan terburuk sejak perang 11 hari antara Israel dan Hamas tahun lalu. Aksi kekerasan ini tak terhindarkan setelah Israel membunuh seorang komandan senior jihad Islam dalam serangan udara di sebuah gedung apartemen di kamp pengungsi Gaza yang ramai. Diwawancarai VOA melalui telepon Direktur Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri, Bagus Hendra Ningkobarsih mengatakan, pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan yang dilakukan Israel di Gaza yang telah mengakibatkan tewasnya masyarakat sipil termasuk anak-anak. Menurutnya, serbuan Israel ini sekali lagi membuktikan Israel tidak serius mengupayakan perdamaian dengan Palestina, walhasil menyurutkan kepercayaan dan pada akhirnya berdampak pada upaya mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Kedua, ini sebenarnya untuk konsumsi dalam negeri mereka juga dalam rangka pemilu November 2022, di mana ini menjadi salah satu nilai jual bagi salah satu kandidat bahwa mereka memiliki keseriusan untuk pertahankan keamanan di negara.
Namun lanjut Bagus, Israel selalu beralasan serangan ke Gaza merupakan upaya pembelaan diri. Padahal ini sebenarnya tidak masuk akal karena Israel tidak mendapat ancaman apa-apa dan setiap kali Israel mengklaim melakukan serangan balasan akan ada warga sipil yang menjadi korban. Bagus mengatakan Indonesia mendorong PBB mengambil tindakan konkret untuk melindungi penduduk Palestina dari ancaman kekerasan Israel, antara lain dengan mengirimkan pasukan perdamaian internasional sehingga Israel tidak mudah saja menyerbu Gaza atau wilayah lainnya di tepi barat. Sesuai amanat konstitusi, Indonesia tegasnya secara bulat mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menjaga negara berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia selalu menyampaikan kepada negara-negara besar agar tetap mendesak Israel menerima solusi dua negara. Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia Yon Mahmudi menjelaskan, serangan Israel ke Gaza akan terus berulang dan salah satu faktor penyebabnya adalah sikap politik Israel yang selalu memandang Gaza atau Palestina sebagai ancaman bagi mereka. Di samping itu, serbuan Israel ke Gaza juga sering berkaitan dengan menjelang pelaksanaan pemilihan umum di Israel.
Karena rezim yang berkuasa itu tidak melihat kemerdekaan atau two-state solution ya, sebagai hal yang harus mereka dukung. Selama ini tidak menjadi suatu agenda dari rezim penguasa di Israel, maka tentu kondisi Palestina dan terutama di dalamnya tepi barat dan Gaza akan bergejolak.
Yon menjelaskan Indonesia perlu terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap isu Palestina, yakni negara-negara Arab dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mendorong dilakukan kembali perundingan Palestina-Israel berkaitan dengan dengan masa depan di sana. Dari Jakarta, Fathia Wardha melaporkan untuk VOA Washington.
Mesir sedang berupaya untuk menjadi penengah gencatan senjata guna mengakhiri pertempuran di Gaza antara Israel dan kelompok militan Jihad Islam Palestina. Wartawan VOA Linda Grandson melaporkan untuk VOA dari Yerusalem berikut selengkapnya. Bentrokan saat ini dimulai ketika Israel menangkap seorang pejabat senior Jihad Islam pekan lalu dan seorang warga Palestina berusia 17 tahun tewas. Jihad Islam yang berbasis di Gaza mengancam akan membalas. Pada hari Jumat, Israel meluncurkan serangan udara di Gaza, menewaskan seorang komandan Jihad Islam. Sejak itu, Jihad Islam telah menembakkan sekitar 600 rudal ke Israel yang sebagian besar ditembak jatuh oleh sistem penangkal serangan Iron Dome Israel. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan sekurangnya 31 orang tewas dalam serangan udara, termasuk 6 anak. Israel mengatakan tidak bertanggung jawab pada setidaknya 9 kematian itu dan menyalahkan Jihad Islam atas serangan roket mereka yang gagal. Warga Israel yang tinggal di dekat jalur Gaza melewatkan sebagian besar dari 3 hari terakhir di tempat perlindungan bom. Adil Reimer tinggal di Nirim, sebuah tempat perlindungan yang letaknya 1 kilometer lebih dari perbatasan Gaza.
It's scary. It is scary going outside. Like you count your steps, you count the distance between. We have these external safe rooms.
Ia mengatakan, menakutkan pergi keluar, kita menghitung langkah, menghitung jarak antara ruang aman di luar ini. Jadi jalur kita mungkin sedikit lama, tapi begitu kita mengetahui ada ruang-ruang aman ini yang jaraknya setiap beberapa ratus meter, kami tidak berpengalaman, tidak seorang pun terbiasa dengan hal semacam ini, tapi kami tahu bagaimana menghadapinya, kata Reimer. Seorang juru bicara Jihad Islam mengatakan kelompok Islamis itu masih punya banyak persenjataan dan tembakan roket akan terus berlanjut. Pada hari Minggu, puluhan roket ditembakkan, termasuk di pinggiran Yerusalem dan kota selatan, Beersheba. Analis Israel seperti Jenderal Eitan Dangot mengatakan, konflik untuk saat ini terkendali, tetapi bisa meningkat jika gerakan Islam Hamas yang mengontrol Gaza terlibat.
From Israel point of view, Hamas, it's outside of this escalation.
Dari sudut pandang Israel, Hamas berada di luar eskalasi ini. Kami tentu saja tidak ada hubungannya dengan populasi Gaza yang berpenduduk lebih dari 2 juta orang.
Para analis mengatakan tampaknya Hamas mendukung sebuah gencatan senjata dan tidak ingin terlibat dalam pertempuran. Sementara itu, Tiongkok, Prancis, Irlandia, Norwegia, dan Uni Emirat Arab telah meminta pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB Senin untuk membahas perkembangan di Gaza.
The Voice of America.
VOA.
Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan VOA This Morning. Para Menteri Luar Negeri Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN menutup pertemuan tahunan mereka di Phnom Penh dengan permohonan perdamaian di Laut Cina Selatan, peringatan bagi junta di Myanmar, dan rencana untuk meningkatkan ekonomi yang hancur akibat COVID-19. Berikut laporan selengkapnya.
Para Menteri Luar Negeri dan delegasi sekitar 40 negara berkumpul di Phnom Penh, Kamboja untuk menghadiri pertemuan tahunan dengan 9 dari 10 Menteri Luar Negeri anggota ASEAN. Di antaranya, Menlu Amerika Serikat Antony Blinken, Menlu Rusia Sergei Lavrov, dan Menlu Tiongkok Wang Yi. Namun, lawatan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan membuat pertemuan tersebut kurang diperhatikan. Myanmar tidak hadir karena dilarang menghadiri pertemuan ASEAN menyusul pengambil alihan kekuasaan oleh junta militer tahun lalu. Eksekusi mati 4 pegiat demokrasi bulan lalu pun memperparah represi kebebasan berpendapat di Myanmar. Prak Sakon, Menteri Luar Negeri Kamboja sekaligus tuan rumah pertemuan tahun ini, mengindikasikan perubahan sikap yang signifikan terhadap Myanmar dengan mengatakan bahwa rezim militer di negara itu telah gagal membangun kepercayaan ASEAN.
Dan tanpa kepercayaan ini, pertempuran akan berlanjut, proses politik tidak akan pernah dimulai, karena tidak ada yang akan muncul apabila mereka merasa nyawa mereka terancam. Untuk itu, membangun rasa percaya adalah hal yang paling penting.
Tiongkok merespons kunjungan Pelosi ke Taiwan dengan mengumumkan zona latihan tempur menggunakan amunisi langsung di sisi timur Taiwan dan menembakkan roket. Di Phnom Penh, Menlu Tiongkok Wang Yi meninggalkan pembicaraan dengan Jepang dan dari jamuan makan malam. Dalam komunikenya, ASEAN menekankan perlunya pengakuan atas konvensi PBB tentang hukum laut yang telah Tiongkok tolak sejak kalah dalam persidangan melawan Filipina tahun 2016 lalu. Blinken mengatakan kepada wartawan bahwa tanggapan Tiongkok berlebihan dan bahwa kapal induk Amerika akan tetap siaga.
Singkatnya, peran AS adalah terus mendukung status quo di Selat Taiwan dan memajukan tujuan bersama kita di seluruh Indo-Pasifik. Itulah yang diharapkan kawasan dari kami agar teguh dan bertanggung jawab.
Selain isu Myanmar dan Tiongkok, komunike tersebut menggarisbawahi perlunya penguatan layanan kesehatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang hancur akibat COVID-19, yang mencakup penguatan rantai pasokan, penyediaan lapangan kerja bagi perempuan, serta mempromosikan netralitas karbon untuk memerangi perubahan iklim. Semua mata kini tertuju pada KTT ASEAN November nanti, ketika para pemimpin diharapkan dapat mengumumkan tindakan apa yang akan diambil terhadap Myanmar, serta mendukung berbagai rekomendasi yang dibuat para menteri luar negeri dalam komunike setebal 29 halaman. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.